Najprej eno lepo dobro jutro vsem skupaj in hvala vsem, ki ste se odzvali po vabilu vaše ministrice, da pridete na to srečanje diplomatk in diplomatov. Že prejšnje dneve sem nadaljavo iz Kosova spremljala, imeli ste pestre razprave, kar me seveda zelo veseli. Spoštovana ministrica, spoštovane diplomatke in diplomati, cenjeni ostali gostje. Vem, da ste prva dva dneva oziroma zdaj že trije dnevi, ste poslušali zelo konkretne razprave o tem, kam naj bo usmerjena slovenska zunanja politika. Jaz si bom pa v svojem nagovoru vam dovolila morda en tak pogled izven neke škatlice, izven balončka, v katerega se kdaj tudi sama ujamem. In res sem z veseljem spet tukaj z vami. In najprej na začetku izrazim zadovoljstvo vseh nas v uradu z delom slovenske diplomacije. Za opravljeno delo se vam seveda zahvaljujem in se veselim nadaljnega sodelovanja tudi v prihodnje. Težko je pravzaprav na kratko povedati, kako prizadevni in človeško topli ste. Predvsem takrat, ko vas potrebujemo. Pa naj gre za pripravo naših obiskov v tujini ali ko pomagate pri sprejemu predstavnikov držav pri nas doma v Sloveniji. Vesela sem vseh vaših pobud in spodbud za sodelovanje. Kot lahko vidite, se odzovem, če se le lahko. Zelo cenim vaše razumevanje, potrpežljivost in pomoč tudi takrat, ko se zaplete. To je še posebej cenjeno v teh neprijaznih časih, ko ne mine dan brez skrb vzbujajočih novic o dogodkih, ki vplivajo na marsikaj, kar cenimo, kar negujemo. Ko po svetu narašča število vojn, hkrati pa se poglablja ta družbena neenakost in podnebna kriza. Naša diplomacija je majhna, zato je še toliko pomembneje, da je vrhunska. Slovenija sistematično gradi in mora sistematično graditi profesionalno, državi privrženo diplomacijo, ne glede na to, kdo je na oblasti. Mi si lahko namreč privoščimo samo diplomacijo, ki je utemeljena na meritokraciji in je ne ovirajo delitve ali partikularni interesi. Veliko govorimo o tem, kako mora biti naša zunanja politika prepoznavna, spoštovana, samozavestna. In pogosto taka tudi je. Zavedati pa se je treba, da to ne bi bilo mogoče brez na znanju in izkušnjah temelječe, usposobljene, mednarodno preverjene, včasih pa prav mladostno zagnane diplomacije. A pozor, to diplomacijo moramo znati tudi ustrezno ovrednotiti. Tu pa ni vse idealno. To še posebej velja za diplomate, ki se odpravljate službovati daleč stran od domovine. Pravzaprav velja za vse. Za vse vas je treba poskrbeti tako, da boste imeli ustrezne materialne razmere za delo in da vam bo omogočeno dostojno življenje vam in vašim družinam. Le tako bo diplomat oziroma diplomatka Republike Slovenije lahko odlično služil oziroma služila domovini kjerkoli na svetu. Spoštovane in spoštovani, nehvaležno je napovedovati, kaj bodo nedavni volilni rezultati po letošnjem supervolilnem letu pomenili za dogajanje v mednarodni skupnosti. Imamo pa dovolj razlogov, da lahko rečemo, da smo kot civilizacija tik pred tem, da globoko razočaramo sebe in tudi naše zanamce. Da si priznamo, da še nismo opravili miselnega preskoka, v katerem bi mednarodno skupnost soustvarjali na podlagi vladavine mednarodnega prava, trajnostnega razvoja, varstva človekovih pravic za vse ljudi in vse enako, na podlagi solidarnosti, sočutja in dostojanstva za vse. Ne pa prepuščali sveta na milost in nemilost, egoizmu in sledenju zgolj lastnim interesom, ne oziraje se na posledice. In to kljub preteklim, težkim izkušnjam, ki so v smrt pognale na milijone ljudi. In dovolite mi, da tu naredim en medklic, pozorno spremljam številke umrlih ljudi v teh spopadih po svetu. V vojni med Rusijo in Ukrajino je umrlo 1 milijon ljudi. Od tega velika večina vojakov, civilistov menda zgolj 32 tisoč. Če pogledamo Palestino, Gazo, tam je v enem letu umrlo že več kot 45 tisoč ljudi, več kot 110 tisoč je ranjenih. O preteklih težkih izkušnjah moramo danes še posebej govoriti. Drugo leto namreč zaznamujemo 80. obletnico konca druge svetovne vojne. Z njo zaznamujemo tudi 80 let od znane zaveze držav, da bodo opravile ta miselni preskok, o katerem govorim. Ne kaže dvomiti, da je bila takrat, leta 1945, nanj večina držav iskreno pripravljena. Ne nazadnje je na pepelu nepojmljivih grozot, s katerimi se je spoprijemalo človeštvo, nastala Organizacija združenih narodov, z njo pa dodelan koncept kolektivne varnosti, ki prepoveduje vojno in zapoveduje reševanje konfliktov z mirnimi sredstvi. Toda 80 leti kasneje vojna kot sredstvo za reševanje sporov ponovno postaja povsem sprejemljiva. Zdi se, kot da smo 80 leti živeli v iluziji, da napredujemo kot skupnost, ne samo v znanstveno-tehnološkem, pač pa tudi v vrednostnem smislu, v smislu humanosti in dostojanstva za vse. V iluziji, da odpravljamo še vedno strahotne razvojne razlike in skrbimo za naše podnebje in okolje. Da varujemo temeljne človekove pravice za vse ljudi enako in povsod. Da poskušamo preprečevati zločine proti človeštvu in da sodimo obtoženim za te zločine. Žal naša resničnost ostaja resničnost politikov, torej tistih, ki jih zanima predvsem, kaj bo danes in ne, kaj bo jutri. Ti niso vizionarji, še manj humanisti. So pragmatiki, pogosto egoisti, prepričani v lastni prav in zainteresirani zgolj ali najprej za uresničevanje interesov svoje države ali celo neke ozke politične elite na oblasti, ne glede na ceno. Premislek o postranski škodi, ki jo povzročajo pri tem, ni v ospredju. Podnebni vrh v Bakuju je nazorno pokazal, da imajo države manj volje biti vključujoče in solidarne. Doseganje ciljev trajnostnega razvoja je oteženo. Zato pa države, če dalje več sredstev namenjajo za oboroževanje, pogosto z napol prikritim zadovoljstvom zaradi bogatenja lastne vojaške industrije, ne zgolj z obrambnimi oziroma varnostnimi nameni. Če dalje več je politikov, diplomatov in poznavalcev mednarodnih odnosov, ki izražajo mnenje, da mednarodno pravo in mednarodne organizacije pri reševanju težav na svetovni ravni nimajo več velike vloge. Oziroma nobene vloge, če bi vprašali voditelja Ruske federacije ali Izraela, kadar odločitve niso neposredno v podporo njunim uničujočim, nelegalnim in nelegitimnim vojaškim akcijam. Čez nekaj tednov bodo Združene države Amerike dobile vlado, ki utegne odločno kreniti v boj za relativno prevlado glede na druge velike sile. Že zdaj slišimo svarila, da bomo v Evropi tradicionalni ameriški zaveznici morda morali izbirati ali sodelovanje z ZDA z našo popolno prilagoditvijo njeni zunanji politiki ali priprava na posledice, če tega ne bomo storili. Tako razmišljanje, spoštovane in spoštovani, seveda ni dobro. Na binarno omejitev svoje zunanje politike za ali proti kot suverena država ne moremo pristati. Tako omejena zunanja politika nas vodi zgolj v območje obračuna med velesilami, ki v času nastajanja multipolarnega sveta želijo zadržati zase oziroma osvojiti kar največji delež. Tako omejena zunanja politika postavlja ob stran resnične probleme, ki neposredno ogrožajo napredek naše civilizacije kot so razvoj in podnebna kriza. Dilema, ali si z mano, ali si proti meni, torej ni škodljiva le za Slovenijo, pač pa za vsako majhno ali srednje veliko državo, ki mora v tem plesu vele sil skrbeti za svoj obstoj. In takih držav je na svetu pretežna večina. Več razlogov vodi k temu, da je na to škodljivost treba opozoriti. Naj na tem mestu omenim dva. Prvič. Pomembnega dela naše varnosti ta trenutek ne zagotavlja samo tradicionalno vojaško-politično zavezništvo, torej Zveza NATO, katere zanesljivi in zaupanja vredni člani smo. Zagotavljata jo tudi multilateralizem in vladavina mednarodnega prava, ki ščiti ta male države ter jim daje ta priložnost enakopravnega vključevanja v mednarodne odnose. Drugič, naivno je pričakovati, da se preostale velike sile na morebitni tako radikalni premik v ameriški zunanji politiki ne bodo odzvale. In odzvale se bodo različno, torej bolj ali manj agresivno. Med različnimi zavezništvi lahko pride do konflikta. Zato tudi med zavezniki spopadanje s to dilemo, ali mi ali oni, ne bo lahko. Izbira strani torej ne more biti vse, kar lahko naša zunanja politika ponudi v teh kriznih časih. V Sloveniji moramo ustrajati pri tem, da sta mir in sodelovanje utemeljena na mednarodnem pravu naravno stanje, ne pa konflikti in izključujoče tekmovanje. V taki relativno mirni skupnosti smo se rodili, v taki skupnosti smo delali in delamo naše kariere, v taki skupnosti so na svet prijokali naši otroci. Storiti je treba vse, da tako mednarodno skupnost vsaj do neke mere ohranimo, ne samo zase, pač pa tudi zanje, za otroke. Spoštovane in spoštovani, veliko govorimo o pravicah in dolžnostih držav. O njih govori ustanovna listina Združenih narodov. Pojavljajo se v različnih dokumentih, ki opredeljujejo temeljna načela mednarodnega prava in mednarodnih odnosov. Vendar pa med njimi ne najdemo ene, ki oblikuje in bo čedalje bolj oblikovala našo prihodnost, še posebej pa sedanjost, v kateri razvoj dogajanja nam, manjšim in šibkejšim, ni v prid. To je pravica in dolžnost ne biti tiho. Pravica in dolžnost ne biti tiho pomeni glasno in odločno zagovorništvo na vseh forumih, na vseh bilateralnih in multilateralnih srečanjih. Zagovorništvo, ki odraža prepričanje v moč dostojanstva za vsakega človeka kot splošne, skupne vrednote. Zagovorništvo varovanja našega podnebja in okolja. Zagovorništvo nujnosti dialoga. Zagovorništvo pogajanj kot podlage za mirno reševanje sporov. Zagovorništvo večje zastopanosti žensk v mednarodnih institucijah. Zagovorništvo upoštevanja pravičnosti na vseh področjih, od razvoja do obravnavane podnebne krize. Zagovorništvo spoštovanja mednarodnega prava, tudi mednarodnega kazenskega prava in odločitev različnih sodišč in tribunalov. Pravica in dolžnost. Ne biti tiho, torej ni nekaj abstraktnega. Izhaja neposredno iz načela suverene enakosti vseh držav, na katerem temelji mednarodno pravo, ter skozi načelo ena država, en glas, tudi OZN in prenekatera druga mednarodna organizacija. Ne smemo se bati biti glasni. Ne biti tiho pomeni prizadevanje za uresničevanje dogovorjenega, skupnih vrednot in norm, ki so temelj sodobne mednarodne skupnosti in ki, če bi bile zares uresničene, ne bi povzročale toliko gorja, neenakosti, izključenosti in nepravičnosti. Verjamem, da smo si za uresničevanje pravice in dolžnosti ne biti tiho pripravljeni kar najbolj prizadevati. Dovolj smo samozavestni. Slovenija kot članica OZN, Zveze NATO, Evropske unije, Sveta Evrope, OECD in drugih pomembnih mednarodnih organizacij ima svojo težo. Sodeluje z njimi in prispeva k njihovim dejavnostim, a hkrati ohranja svojo avtonomijo, kjer je treba, še posebej, ko gre za ohranjanje mednarodnega miru in varnosti s spoštovanjem mednarodnega humanitarnega in mednarodnega kazenskega prava ter prava človekovih pravic in svoboščin. Ohranja in mora ohranjati svojo pravico in dolžnost ne biti tiho. Ne le takrat, ko nam je to v neposrednem interesu, ampak tudi na načelni ravni. Somišljenikov, ki prav tako verjamejo v pravico in dolžnost ne biti tiho, ne kaže iskati samo v najožjih zavezniških vrstah. Zaveznike za mir je treba dejavno iskati po vsem svetu. Zagotovo je držav članic OZN, ki želijo sodelovati pri iskanju skupnih rešitev za nastale težave, bistveno več kot tistih, ki jih sodelovanje ne zanima in so svoje partikularne interese pripravljene uveljavljati s silo, nesolidarno in brez razmisleka o dolgoročnih posledicah takega ravnanja. Nikakor nam ne sme biti tuja tudi ideja, da med državami članicami OZN vzpostavimo koalicijo miru in sodelovanja, ki ne želi biti žrtev rivalstva velesil, ampak si bo prizadevala za krepitev povezovanja med državami, ki želijo dovolj prostora zase tudi v multipolarnem svetu. Da so nekako neuvrščene, če hočete, a so hkrati močno uvrščene kot zagovornice miru, mednarodnega prava in multilateralizma. Multilateralizem ne sme zamreti, tako kot ni zamrl v času hladne vojne. Aktivno prizadevanje za mir in pravičnost v mednarodni skupnosti od nas, ne nazadnje, pričakujejo ljudje, državljanke in državljani, prebivalke in prebivalci Slovenije. Mi vsi smo najprej odgovorni njim. Država smo ljudje. Zato in še posebej zato moramo biti glasni in iskati zaveznike, enako misleče države, da bi skupaj prepričali tudi drugače misleče. To počnemo kot nestalna članica Varnostnega sveta. To moramo početi še naprej in tudi v drugih forumih, ne glede na težke čase, ki smo jim priča in ki se nam obetajo. Spoštovane in spoštovani, za samozavesten in avtonomen nastop v mednarodnih odnosih potrebujemo tudi znanje. Ustrezne razmere za njegov razvoj na mladiki so. Diplomatska akademija opravlja odgovorno nalogo. Pridobivamo ga tudi z izkušnjami, kot je izkušnja nestalnega članstva v Varnostnem svetu OZN. Naj se ob tej priložnosti res iskreno zahvalim timu v New Yorku in vsem podpornim službam v Ljubljani ter drugim diplomatskim predstavništvom za odlično opravljeno delo v prvem letu našega delovanja v Varnostnem svetu. Od kolegov predsednic in predsednikov slišim veliko pohval. In verjemite mi, da se mi ob takih pohvalah res kar zasvetijo oči in od ponosa, ko to poslušam, me prevevajo lepa čustva. Znanje dokazuje tudi predano, visoko strokovno podkovano delo Centra za evropsko perspektivo, znotraj katerega smo razvili širše cenjeno usposabljanje pripadnikov mirovnih sil. Tu je še mednarodno priznano delo ITF, Ustanove za krepitev človekove varnosti, Blejskega strateškega foruma, Centra za odličnost financ in drugih. Sprašujem pa vendarle se, ali ni nastopil trenutek, ko je treba narediti še korak naprej in sicer tako, da svoje znanje usmerimo v bolj določene projekte. Naj se v tem okviru najprej ozrem na strategijo slovenske zunanje politike. Seznanjena sem z dolgotrajnimi pripravami nanjo in veseli me, da je bila na vladi sprejeta prav v času tega vašega diplomatskega posveta. Glede na to, da je praviloma usklajena na več ravneh, zunanjepolitična strategija predstavlja najmanjši skupni imenovalec interesov naše države. Kot taka je sposobna odgovarjati na izzive zgolj v relativno stabilni mednarodni skupnosti brez tektonskih premikov. Danes v procesu oblikovanja multipolarnega sveta Pa strategija po eni strani morda potrebuje podporo v komplementarnih dejavnostih oziroma dokumentih, ki omogočajo oblikovanje specializiranih vrst znanja, po drugi strani pa nov razmislek o zasnovi strateškega sveta. Da bi znali razumeti trende in izzive prihodnega razvoja mednarodne skupnosti in se na nje odzivati, bi morda moral biti strateški svet še bolj interdisciplinaren. Več besede bi morda poleg poznavalcev z področja mednarodnih odnosov, mednarodnega prava in mednarodne ekonomije morali dobiti še tisti z področji informatike, digitalizacije in medijskih študij, klimatologije, kulturologije, psihologije, sociologije in podobno. V oblikovanju naše zunanje politike bi morda morala bolj do izraza priti tudi specializacija. Počasi spoznavamo in če dalje bolj postaja problematično, da naša država nima izdelane zunanje politične strategije do niti ene od ta čas najvplivnejših držav sveta, kot so Brazilija, Indija, Kitajska in ko bodo to dopuščale okoliščine tudi Ruska federacija. Če se ozremo na regionalno raven, imamo izdelano strategijo do Zahodnega Balkana. Upoštevaje naše gospodarske interese bi morda morali imeti izdelano strategijo tudi do Srednje Azije. Glede na to, kje so za nas zanimivi trgi, kjer vrvi od hitro rastočega prebivalstva z izjemnimi prispevki mladih in glede na to, kje bodo prihodna težišča mednarodnega dogajanja, pa tudi strategijo do Vzhodne Azije, Jugovzhodne Azije in Afrike. Pri oblikovanju na točno določeno državo ali regijo omenjenih strategij ne bi bili inovatorji. Nekatere evropske države take strategije že imajo. Del take specializacije mora biti tudi razumevanje čezmejnih vplivov dezinformacij, tako imenovana nova medijska geopolitika. S tako zastavljenim razumevanjem strateškega vedenja bomo zunanje politične odločitve lažje sprejemali avtonomno in ne bomo le sledilci preferenc velikih. V okviru strateške usmeritve na regije seveda nikoli ne smemo pozabiti na gospodarsko diplomacijo. Ta našemu gospodarstvu odpira številna vrata. Na vseh ravneh mednarodnih odnosov mora Slovenija dejavno vključevati gospodarstvo. To počnemo in prav je tako. Večkrat sem že rekla in bom še enkrat ponovila, naša podjetja ne tekmujejo zgolj na državnem ali evropskem prvenstvu, tekmujejo na svetovnem prvenstvu, na olimpijskih igrah. Globalno torej in mi jim moramo pri tem pomagati. In naj se na tem mestu zahvalim vsem na ministrstvu, ki delujejo na tem diplomatskem področju. Je pa pri tem vendarle treba spomniti na tisti znani rek, da sta za plesanje tanga vedno potrebna dva. Pobude, ideje, predlogi za gospodarsko sodelovanje in prisotnost podjetij v tujini morajo prihajati tudi iz gospodarstva. Le tako bo lahko pristojno ministrstvo tudi nudilo ustrezno pomoč. Spoštovane in spoštovani, naj sklenem. V mednarodnih odnosih smo lahko in bodimo samozavestni, a seveda s premišljenostjo, z interdisciplinarnim znanjem, ki nam bo omogočilo ne le poznavanje dogajanja, ampak tudi njegovo razumevanje. Znati in upati si moramo pogovarjati z vsemi državami, malimi in velikimi, tudi največjimi, tudi takrat, ko to morda ni politično preprosto. Hkrati pa moramo biti inovativni v svojem načinu delovanja. Znanje in izkušnje imamo. Zato nas ne sme biti strah povezovati se z državami povsod po svetu. S tistimi, s katerimi delimo temeljne vrednote miru, sodelovanja z namenom reševati skupne težave in zagotavljati človekovo dostojanstvo. Pa tudi s tistimi, ki jih želimo prepričati, da so to vendarle na koncu koncev naše skupne vrednote. Ključno je, da naši ustvarjalnost in inovativnost v vodenju zunanje politike nista omejeni z igrami ničelne vsote. Te niso v interesu nikogar in, kot zgodovina jasno kaže, še posebej malim državam nikoli niso prinesle nič dobrega. Leto 2025 bo polno ravno takih izzivov, ko torej igr ničelne vsote, pozivov ali si z mano ali proti meni, ne gre izključevati ali podcenjevati. V takih primerih se moramo redno in odločno odzivati, ne glede na morebitne neprijetne pozive, morda celo grožnje, ki nas utegnejo doleteti. Mir in varnost, utemeljena na sodelovanju, solidarnosti, trajnostnem razvoju in zaščiti človekovega dostojanstva, sta in morata biti naša vizija in pot našega napredka. Zato dileme ni. Če želimo napredovati, za kar potrebujemo mir in varnost, je naša dolžnost in pravica, da nismo tiho. Naša dolžnost in pravica je, da se povezujemo z enako mislečimi državami, ki ne želijo biti tiho, ki ne želijo biti postranska žrtev interesov velikih. Ob prihajajočem letu seveda pričakujem, da bomo še naprej dobro sodelovali, pravzaprav sem v to prepričana. Ob današnji priložnosti pa vsem vam in vašim družinam iz srca želim mirne božične praznike ter seveda polno prijetnih doživeti v preostanku tega leta, leta 2024, za res iskrenim upanjem na mirnejše in prijaznejše leto 2025. Iskrena hvala.